This Morning.
Hai, selamat pagi. Apa kabar? VOA This Morning kembali hadir menyapa Anda di hari Rabu, 28 Desember 2022 bersama saya Rifan Dwi Astono dari Studio 17 VOA di Washington DC. Tinggal 3 hari nih menjelang 2023. Apa nih pelajaran paling berharga yang Anda rasakan tahun ini? Kalau saya pribadi, bahwa kesehatan itu nomor 1. Karena kalau udah sakit, wah, nggak enak. Rasanya makanan yang biasanya nikmat di lidah jadi nggak enak juga. Dan kalau misalnya udah sakit, ya udah nggak berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya nggak sih? Makanya buat Anda yang masih sehat, semoga tetap sehat terus, kita jaga kesehatan. Tapi kalau yang sakit, semoga cepat pulih ya. Nah, sambil menemani Anda untuk berefleksi tentang tahun 2022, pagi ini kami sudah menyiapkan sederet berita hangat untuk Anda. Di antaranya, sebuah badai salju kuat telah melumpuhkan New York Barat pada akhir pekan Natal, serta menewaskan sedikitnya 25 orang.
Died in a car, died outside from exposure.
Ada yang tewas di dalam mobil, di luar akibat paparan dingin, tewas karena menyekop salju, atau kena serangan jantung karena membersihkan salju.
Seiring dengan membaiknya kondisi pandemi COVID-19, sektor penerbangan secara perlahan namun pasti berangsur pulih di Indonesia.
Ada permintaan sebanyak 166 slot atau perkembangan 84% penambahan itu. Namun demikian, Bapak Presiden mengarahkan bahwa sekalipun permintaan yang itu banyak, lakukan dengan hati-hati.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Rifan Dwi Astono. Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Selasa menyampaikan tanggapan Rusia yang sudah lama ditunggu-tunggu terhadap pembatasan harga oleh negara-negara Barat. Putin menandatangani sebuah dekrit yang melarang pengiriman pasokan minyak mentah dan produk minyak lainnya mulai 1 Februari mendatang selama 5 bulan bagi negara-negara yang memberlakukan pembatasan harga terhadap Rusia. Kelompok 7 atau G7, negara-negara besar, Uni Eropa dan Australia bulan ini menyetujui pembatasan harga minyak mentah lintas laut Rusia maksimal $60 per barel efektif mulai 5 Desember lalu akibat operasi militer khusus Moskow di Ukraina. Dekrit yang diterbitkan di portal pemerintah dan situs web Kremlin itu merupakan tanggapan langsung terhadap tindakan tidak ramah dan bertentangan dengan hukum internasional oleh Amerika Serikat dan negara-negara asing serta organisasi-organisasi internasional yang bergabung dengan mereka, kata Kremlin. Sedikitnya 100 warga Iran yang ditangkap selama lebih dari 100 hari gelombang unjuk rasa nasional menghadapi dakwaan dengan ancaman hukuman mati, kata kelompok pembela HAM Iran Human Rights atau IHRR yang bermarkas di Oslo hari Selasa. Gelombang unjuk rasa melanda Iran sejak kematian Mahsa Amini 16 September lalu setelah ia ditangkap di Tehran karena diduga melanggar aturan ketat berpakaian bagi perempuan. Awal bulan ini, Iran mengeksekusi mati 2 laki-laki yang terlibat unjuk rasa dalam sebuah peningkatan eskalasi untuk menumpas unjuk rasa oleh pihak berwenang yang disebut para aktivis ditujukan untuk menanamkan rasa takut di masyarakat. Dalam laporannya hari Selasa, IHR mengidentifikasi 100 tahanan yang terancam hukuman mati, termasuk sedikitnya 11 orang yang sudah divonis mati. 5 tahanan dalam daftar itu adalah perempuan. Serbia telah memobilisasi seluruh rakyat dan sumber dayanya dan berbicara dengan para utusan internasional untuk mencapai kompromi dengan Kosovo, kata Presiden Serbia Aleksandar Vučić hari Selasa setelah warga Serbia di Kosovo Utara memasang lebih banyak barikade jalan di kota Mitrovica yang terpecah secara etnis. Meski demikian, Vučić mengatakan bahwa kompromi itu belum tentu tercapai karena pemerintah Kosovo tidak ingin berunding. Kementerian Pertahanan Serbia mengatakan pada Senin bahwa Vučić telah memerintahkan angkatan bersenjata dan kepolisian Serbia untuk disiagakan pada level tertinggi, mengingat Beograd yakin bahwa Kosovo sedang bersiap untuk menyerang Serbia dan akan dengan paksa memindahkan barikade yang terpasang.
Apelujem na one za koje mislim da sigurno mogu biram reči, pa ću upotrebiti najblažu, da utiču na one koji u Prištini
Vučić menemui Porfirije, ulama tertinggi gereja Serbia Ortodoks yang mengatakan bahwa ia mengimbau orang-orang yang dapat memengaruhi pemerintah Kosovo untuk membatalkan keputusan yang tidak mengizinkannya mengunjungi wilayah itu tanpa merinci siapa orang-orang yang ia maksud. Warga Serbia dan gereja mereka menganggap Kosovo sebagai tempat lahirnya kekristenan Ortodoks yang mereka anut dan rumah bagi beberapa situs keagamaan terpenting mereka. Kita beralih ke Israel. Presiden Israel Isaac Herzog berterima kasih kepada Raja Maroko Mohammed VI atas pemberian tempat berlindung yang aman bagi umat Yahudi selama tragedi Holocaust dalam sebuah surat resmi yang dilihat AFP hari Selasa. Surat itu yang menandai 2 tahun normalisasi hubungan Maroko dengan Israel merupakan kesempatan pertama seorang pejabat negara Israel memberikan penghormatan atas tindakan kerajaan Maroko pada era Holocaust menurut pihak kepresidenan Israel. Herzog mengungkapkan rasa terima kasih Israel kepada raja dan rakyat Maroko yang dari generasi ke generasi telah mengambil tindakan untuk melindungi keamanan, kesejahteraan, dan warisan budaya masyarakat Yahudi di kerajaan Maroko. Kita beralih ke Amerika Serikat. Seorang calon anggota Kongres Amerika yang baru saja terpilih November lalu dari Partai Republik menghadapi tuntutan pengunduran diri yang semakin besar hari Selasa setelah mengaku bahwa dirinya memalsukan sebagian besar biografinya namun menolak untuk mundur dari kursi Kongres yang diperolehnya. Kemenangan George Santos di distrik New York membantu partainya mengamankan suara mayoritas tipis di DPR Amerika yang merupakan majelis rendah Kongres Amerika Serikat. Namun laporan investigasi New York Times meragukan beberapa bagian penting dari riwayat pendidikan dan pekerjaan yang ia sebut-sebut selama berkampanye. Santos lantas mengaku dalam 2 wawancara terpisah bahwa ia telah memalsukan sebagian besar resumenya. Ia mengaku dia tidak pernah bekerja untuk Goldman Sachs maupun Citigroup dan tidak pernah lulus kuliah, meski klaim-klaimnya menyatakan sebaliknya. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning. Sebuah badai salju kuat telah melumpuhkan New York Barat pada akhir pekan Natal serta menewaskan sedikitnya 25 orang. Demikian diumumkan oleh pejabat Erie County pada hari Senin. Petugas jalan raya dan perusahaan listrik menghadapi tugas berat untuk memulihkan kawasan yang diliputi salju tebal di sekeliling kota Buffalo.
Sementara para petugas berupaya membersihkan salju di kawasan sekitar kota Buffalo, New York, para pejabat menjelaskan konsekuensi berat yang harus ditanggung akibat badai pada akhir pekan itu. Lebih dari 2 lusin orang tewas di Erie County akibat badai salju kuat yang melumpuhkan negara bagian New York sebelah barat. Pemimpin eksekutif Erie County, Mark Poloncarz, Senin mengatakan jumlah korban tewas diduga akan meningkat.
Died in a car, died outside from exposure.
Ada yang tewas di dalam mobil, di luar akibat paparan dingin, tewas karena menyekop salju, atau kena serangan jantung karena membersihkan salju.
Badai salju lebat yang oleh Gubernur New York Kathy Hochul disebut sebagai sebuah bencana cuaca dahsyat dan hanya terjadi sekali seumur hidup itu telah memporak-porandakan daerah itu selama akhir pekan Natal. Lebih dari 500 upaya penyelamatan dilakukan di seantero negara bagian New York.
And this blizzard is the one for the ages. Certainly it is the blizzard of the century.
Badai salju yang ini memecahkan rekor. Jelas ini badai terbesar dalam abad ini. Dan kami ada di sini untuk membahas pendekatan kolaboratif untuk menanggapi krisis ini. Dan ini benar-benar sebuah krisis.
Ini merupakan puncak dari pembekuan kutub utara dan badai musim dingin yang meluas dan meliputi seluruh AS selama berhari-hari sampai ke perbatasan Meksiko. Di Erie County pada hari Senin, ratusan garda nasional membantu petugas darurat menyelamatkan orang-orang yang terperangkap di dalam rumah dan mobil mereka serta memindahkan bukit-bukit salju yang menumpuk. Sebuah larangan mengemudi diberlakukan di Buffalo dan para pejabat mendesak penduduk agar tinggal di rumah saja, kata Poloncarz.
The city of Buffalo is impassable in most areas.
Kota Buffalo kini tidak bisa dilewati, sementara jalan-jalan utama dibuka 1 jalur untuk lalu lintas darurat. Ini terutama disebabkan usaha dipusatkan pada pembukaan daerah sekeliling rumah sakit, rumah perawatan lanjut usia, dan lokasi layanan darurat lainnya.
Di beberapa daerah selatan dari Buffalo dan utara dari Syracuse, salju setinggi 30 cm masih diramalkan akan turun sampai Selasa waktu setempat.
Tiongkok semakin melonggarkan langkah-langkah pengendalian virus corona, termasuk menghapus persyaratan karantina bagi penumpang yang datang dari luar negeri mulai bulan depan. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok Senin telah mengumumkan akan menurunkan tingkat manajemen COVID-19 dari kelas A ke kelas B. Mi Feng, juru bicara Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok, Selasa mengatakan,
Menerapkan penyakit menular kelas B menjadi penanganan kelas B berarti orang yang terinfeksi COVID-19 tidak lagi diharuskan untuk diisolasi. Tidak ada kontak dekat yang akan diidentifikasi. Tidak ada area berisiko tinggi atau rendah yang akan dijauhkan. Tidak ada lagi tindakan penanganan penyakit menular terhadap orang atau barang dari luar negeri.
COVID-19 sebelumnya diklasifikasikan sebagai penyakit menular kelas B yang mencakup HIV dan flu burung H7N9, tetapi menjadi sasaran penanganan kelas A, sama seperti yang dilakukan terhadap penyakit kolera. Pejabat Kesehatan Tiongkok menjelaskan, keputusan itu diambil karena varian Omikron yang dominan menyebar lebih cepat tapi gejalanya tidak terlalu parah, serta dampak dari cakupan vaksinasi. Wang Wenbin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Selasa juga mengatakan Tiongkok menyerukan tanggapan berbasis sains dan pendekatan terkoordinasi untuk memastikan keselamatan dan keamanan perjalanan lintas batas serta menjaga pasokan dan rantai industri global.
Tiongkok yakin bahwa tindakan pandemi harus berbasis sains dan sepatutnya, serta tidak boleh memengaruhi hubungan normal orang.
Tiongkok masih menghadapi tingkat vaksinasi yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain, terutama di antara kelompok berusia di atas 60 tahun, yang dianggap sebagai hambatan terbesar sebelum Partai Komunis yang berkuasa bisa mencabut pembatasan antivirus paling ketat terakhir di dunia. Menanggapi kebijakan terbaru pemerintah Tiongkok, Yu Hongju, usia 40, seorang manajer supermarket di Beijing mengatakan,
"Tentu saya sedikit khawatir, tapi demi hidup, kita harus bisa bekerja dengan normal, kan? Saya rasa mentalitas sangat penting dalam hal ini. Tidak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan, karena pemerintah mengizinkan pelonggaran, berarti tidak terlalu buruk, kan?"
Keputusan mendadak Partai Komunis yang berkuasa untuk mencabut beberapa pengawasan antivirus paling ketat di dunia ini disampaikan saat Tiongkok berusaha membalikkan penurunan ekonomi. Tiongkok mengakhiri pembatasan yang mengurung jutaan orang di rumah mereka dan memicu protes, tetapi rumah sakit telah dibanjiri pasien yang menderita demam dan batuk-batuk saat virus menyebar. Saya Made Yoni, VOA. VOA.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Seiring dengan membaiknya kondisi pandemi COVID-19, sektor penerbangan secara perlahan namun pasti berangsur pulih. Permintaan slot waktu penerbangan dari berbagai maskapai dalam dan luar negeri meningkat secara signifikan. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah akan meningkatkan slot waktu penerbangan dalam dan luar negeri. Meski begitu, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, langkah ini akan dilakukan dengan sangat hati-hati.
Ada permintaan sebanyak 166 slot atau perkembangan 84% penambahan itu. Namun demikian, Bapak Presiden mengarahkan bahwa sekalipun permintaan yang itu banyak, lakukan dengan hati-hati karena satu sisi harus dilihat produktivitas daripada konektivitas itu efisien atau tidak. Kalau tidak efisien, jangan terlalu diberikan kesempatan.
Guna mengakomodir melonjaknya permintaan slot waktu penerbangan tersebut, kata Budi, pemerintah akan meningkatkan kemampuan bandara-bandara dalam mengakomodasinya. Budi menjelaskan, tingkat penerbangan dalam negeri sudah mencapai sekitar 71% dari tingkat pada masa sebelum pandemi. Khusus pada Bandara Soekarno-Hatta, katanya, bahkan sudah hampir mendekati 90%. Sementara itu, untuk penerbangan internasional, pemulihannya baru mencapai 33%. Guna mendukung peningkatan di sektor penerbangan, kata Budi, pemerintah akan mendistribusikan kapasitas penerbangan pada 3 terminal yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, yang mencontohkan sebagian besar penerbangan di Terminal 3 akan dipindahkan ke Terminal 2 2F sehingga penerbangan umroh misalnya bisa dilakukan di terminal itu. Pihaknya juga akan mengurangi jumlah peserta umroh di kedua terminal tersebut dengan membuat suatu lounge khusus agar peserta dan pengantar umroh bisa terlayani dengan lebih baik. Pengamat penerbangan Cepi Hakim mengatakan, terlepas dari banyaknya permintaan slot waktu penerbangan, pemerintah kemungkinan akan sulit mengaturnya, mengingat mayoritas sektor penerbangan dikuasai oleh swasta yang hanya mencari keuntungan semata. Menurutnya, sesuai dengan amanah Konstitusi Perhubungan Udara Nasional, sektor penerbangan harus dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
Bukan berarti swasta nggak boleh, boleh aja swasta. Dengan kondisi sekarang ya, Garudanya masih belum pulih, Merpati udah nggak terbang dan sebagainya. Intinya yang menguasai perhubungan udara sekarang itu bukan pemerintah. Bagaimana pemerintah mau meningkatkan pelayanan? Pelayanan itu tergantung sama yang sekarang yang maskapai yang bukan pemerintah. Maskapai yang bukan pemerintah kan dia nggak peduli sama pelayanan. Dia pedulinya dia untung selesai.
Ia menjelaskan seharusnya perhubungan udara merupakan sebuah sistem terpadu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan dan masyarakat. Apalagi katanya Indonesia merupakan negara luas yang berbentuk kepulauan dengan banyak wilayah yang belum bisa terjangkau sistem perhubungan darat. Maka dari itu menurutnya sistem perhubungan udara nasional membutuhkan perencanaan strategi jangka panjang. Hal tersebut katanya dibutuhkan untuk menyeimbangkan kepentingan nasional dengan keinginan para pebisnis untuk mengeruk keuntungan. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.